Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Милли республикаларны сайлау хукугыннан мәхрүм итмәкчеләр, кайбер белгечләр менә республикаларның хукларын бузу дип бәяли. Русияның газ башкаласы яңа Уренгойга керү өчен рөхсәт кәгазе яки чакыру булу зарур. Моны җинаятьләрнең артуы белән аңлаталар, мөселманнарны тыйган хәрәкәтләр оештыруда гаеплеләр. Әлкәдәге мөфти белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Татарстанга килүче мигрантлар арта, эшче кулларга кытлык көннән-көн күбрәк сизелә. Кызган таба кунагы биюче Резидә Ганиуллина булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасында күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фирқасы төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтарганда милли республикалар халыкларын сайлаудан мәхрүм итү юллары турында фикер алыша. Сүз социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институтының төбәк башлыкларын сайлауны һәр төбәкнең үзенә туры килә торган башка модельләргә алыштыру тәкъдиме турында бара. Әлеге тәкъдим һәм белгечләр фикере белән Наиф Акмал таныштыра.
Социаль икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты белгечләре фикеренчә, төбәк башлыкларының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануы беренче чиратта милли республикалар өчен ярамый торган нәрсә. Коммерсант газеты Бердәм Русияның бу үзгәрешләрне ябык тәртиптә белгечләр төркемнәрендә әзерләвен белдерә. Сайлаулар моделен үзгәртү беренче чиратта Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Карача-Черкес, Кабарда-Балкар һәм Калмыкстан республикалары өчен зарур диелә. Бер ел элек Дума сайлау очырында халык ризасызлыгы дулкыны күтәрелгәч, ул чактагы президент Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын кире кайтарырга вәгъдә иткән иде. Бу елның башында сайлау канунына шундый үзгәрешләр кертелде дә. Социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты исә хәзер төбәк башлыкларын хакимияткә китерүнең 4 яңа моделен тәкъдим итә. Алар арасында төбәк башлыгының Русия президенты тәкъдиме нигезендә билгеләнү тәртибе дә бар. Бердәм Русияның бу тәкъдимнәрне ябык тәртиптә әзерләве, аларның төрле ризасызлыкларга китерә алуы, ныклап уйланылган тәкъдимнәрнең генә киң җәмәгатьчелеккә чыгарылырга тиешлеге белән аңлатыла. Җирле сайлауларны нәкъ менә милли республикаларда рөхсәт итәргә ярамауны институт белгечләре 2004 елга кадәр Кавказ төбәгендәге милли республикаларда сайлауларның киеренкелек һәм бәрелешләр белән үткәнлегенә нигезли. Думаның милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев Дагыстанда сайлаулар вакытында кайбер нюансларның киеренкелеккә китерү мөмкинлеге сәбәпле кайбер хакимият вәкилләренең республика башлыгын Мәскәүдән билгеләү яклы булуын белдерде. Җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Азатлык радиосына: "Әгәр дә төбәк башлыкларын сайлау тәртибе кире кайтарыла икән, милли республикаларны гына яманрак шартларга кую башка губернлар белән чагыштырганда республиканың хукукларын кысу булачак", диде.
Бәрелешләр буламы, юкмы? Минемчә ул аңарга бәйләнергә тиеш түгел бу закон. Әгәр шушындый закон яңадан кире кайтарылган икән, шушындый тәртип, сайлау тәртибе кире кайтарылган икән Россия субъектларының җитәкчеләрен, ул чакта бит республикаларны гына аерым авыр шартка кую, башка өлкәләргә губернаторга караганда аларның хукларын тыю була, киметү була. Шулай булгач, монда республикалар өлкәләр белән чагыштырганда түгәнрәк дәрәҗәгә төшерелгәннәр дигән сүз. Россиянең бит конституциясында да язылган, все субъекты равноправны дип язылган. Так, а шулай булгач, мондаларның хуклары тигез булмый, алар тагын да түгәнрәк төшә, өлкә белән чагыштырганда да. Аннан соң икенче нәрсә, мунсаны теге юридик ягы, икенче ягы теге әхлаки ягы. Бу Россиянең империя рәвешендә башка рус түгел халыкларга ышанмау, проявление имперского недоверия к народам России. Империя традициясен начала алма, империя шул фикер йөртүдән аерыла алма нәтиҗәсендә рус түгел халыкларга һәм аларның республикаларына ышанычсызлык белдерү. Шуның белән түбәнчетү. Аларга шикләнеп карау. Минемчә бу башка халыклар тарафыннан кабул ителергә тиеш аларны кимсетү дип, русча әйткәндә оскорбление дип.
Хәзер менә Русияның яңа милли стратегиясе дә, тиге милләтләргә карата стратегиясе дә әзерләнә диләр һәм күрәбез тиге милли телләрнең хукларын кысу да бара һәм һәр яклап барганда бу да шул сәясәтнең бер өлеше буларак кабул ителә алмыймы?
Алмый гына түгел, ул шуның бер өлешедер әле. Чөнки менә ул сез әйткән сәясәт Россиядәге башка милләтләрне һәм республикаларны бетереп, барсын да бер милләт итеп, бер дингә әверелдереп үзгәртеп кору, ул хәзер киң фронт белән бара андый һөҗүм. Монда республиканың исемнәрен дә бетерү турында инде тәкъдимнәр булды, республиканың үзләрен бетерү турында да тәкъдим булды. Аннан соң безнең Казанга килеп утырткан теге провокацион үзәк, дезинформация тарата торган, махсус китереп куелган, кабул ителгән теге законнар, 209 закон, егене теге ана телендә, рус телләрдә тапшыруны тыю. Менә шулар барсы да бер киң фронт. Бик зур стратегия. Бу сәяси стратегия, менчә, менә шушыны тизләтү һәм тизрәк аны ассимиляцияны үткәреп җибәрү.
Бу провокацион үзәк дигәнегез нәрсәне күз алдында тотып әйтәсез?
Российский институт стратегических исследований дигән, Россиядә шундый бер институт барлыкка килгән. Һәм шуның филиалы, шул институтның филиалы Казанда урнашкан. Аның җитәкчесе Рәис Сулейманов. Татарстан бөтенләй вахабитлар оясы, террористлар оясы. Татарстанның җитәкчеләре вахабитлар белән бергә бәйләнгән, димәк террористлар белән бергә бәйләнгән дип, ул бит көн саен диярлек кайдадыр язып тора. Кайдадыр Россиянең бөтен матбугат чыганакларында аның шушы турында хәбәре таратыла. Һәм шушы оешма Россиянең җәмәгатьчелек фикерен республикаларны бетерүгә инде әзерләде дип әйтсәк тә була. Әгәр шундый карар кабул ителсә, республикаларны гомумән бетерү турында Россия халкына аяк өсте басып, бәлки кул чабар. Чөнки бөтен Россияне ышандыру шушы ялганга, шушы гайбәткә, шушы институтның Казандагы филиалына тапшырылган сүлтәйла. Ул гына да түгел, аннан соң әле ул филиал Татарстан хәлләр турында дезинформация биреп, чын информация рәвешендә биреп, Россиянең җитәкчеләрен дә ялгыш карарлар кабул итәргә, куркыныч карарлар кабул итәргә әзерләү, шуның өчен кертелгән ул үзе. Кемнеңдер аның артында кем торадыр, ансы билгесез.
Русия халкы кул чабып кабул итәр бу үзгәрешне дидегез, ә Татарстанда ничек кабул ителер икән ул, ниндидер үзгәрешләргә китерерме?
Ул турыда фараз кылмыйк. Бетерә алмаслар дим, булдыра алмаслар дим. Мин аны теге чагыштыру өчен генә әйтәм. Кара пропаганда, черная пропаганда дигән нәрсә. Информацион сугыш Татарстанга карата бара торган, инде берничә ел бара торган сугыш. Шуның нәтиҗәсе хәзер инде шуңа җитәрлек булды дим. Россия халкын инде күндерергә җитәрлек булды.
Ә бу чыннан да сайлауларны...
Булырмы, булмасмы, ул турыда без сүз алып бармыйк. Булмас. Башкалардан алдан бетмәс әле татар халкы, Татарстан.
Русия Дәүләт Думасының әлеге депутаты Фәндә Сафиуллин фикерләре белән Наив Акмал таныштырды. Әлеге язма уңаеннан сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
2014 елга Татарстанга чит илләрдән эшче мигрантлар чакыру өчен 3500 урын бирелә. Идел буе федераль бүлгесендә бу иң югары күрсәткеч. Татарстан 23 меңнән артык кешегә квота сораган булган. 2020 елга Русияның үз эшче халкы 5 миллион ярымга кимиячәк. Белгечләр Татарстанда эшләргә атлыгып торучы юк дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан шәһәренең мәшгульлек үзәге сайтына чуга ук Универсиадага һәм дөнья футбол чемпионатына дип салынучы 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелешенә эшчеләр чакырган белдерү килеп чыга. Бүген стадионга 50 төрле эшләрдә эшләүче 50 бетонче, 20 балта остасы җитешмәй. Хезмәт хаклары да начар түгел, 25 меңнән алып 35 мең сумга кадәр. Әлеге стадионны куручы Главстрой җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең баш инженеры басары Салих әфәнде сүзләренчә, Азатлык радиосына ул фамилиясын әйтергә теләмәде. Күпчелеге яшьләр эшкә дип киләләр дә, бер көн селкенеп йөргәч, бүтән күренмиләр икән.
Эшләр киләләр дә, китәләр, киләләр дә, китәләр. Хәзер эш китәрлек халыкның шул кадәр сөйләүҗле сәнлеге шул кадәр аптырата. Кешенең эшләргә ихтыяҗы юк хәзер. Безнең әгәр менә стройканы карасагыз, стройкада безнең кореецлар, үзбәкләр, төркмәннәр, әрмәннәр, грузиннар дигән кебек аның теге олырак яшьтәгеләре килсә, тикшереп калалар да, эшле ашатмана ашатмана, 30-35 мең акча яхшы акча бит инде ул. Менә бу яшьрәкләре килә дә, бер көн карый да, işlerine kireyken bunda diyerek kitede bora.
Di Salih Efendi. Onun sözlerinde jir-jimirtirde yaşlarının köpçülüğünün bütünlüğü işlerine tilagi yok. Çünkü Rusya televiziyası rahat turmuş kişirüşü baylar, işlemişe kışet olup, banık basıp, rişuat alıp, hem aldap akşa tabu turundağına kinalar kursatuga kurulgan. Otan ajilkesindegine yaşavuşiler de jiterlik, di Salih Efendi. İko işinde stadion çilişine urnaşırga deyip 120 kişi kilgen bulgan. Şunun 45'ine kolganlar kitip bargan. Татарстанда октябрь ай ахырына 22900 эшсиз тиркелген. Бу хакта Татарстан стат билдире. Сентябрь ай белән чагыштырганда эшсизләр саны 3%-дан күбрәк карткан. Қазан мәшғүллігі үзәгі сөзшісі Инже Закирова Азатлық радиосына башқалада 19 мінге яқын ұрынға кіші үзләнуін білдірді. 5721 кіші үзәкте тіркәліп, ішсіз статус алған. Бір яқтан, ешілер көп кіш сұрытырған ішіні құп көрмәсе, екенші яқтан ісі, тәқдім етілген ішілерінің қызмет хақлары да бүгін яшау үшін жетерлік түгіл.
Енді біздің ешілін түгіл, что хызмет хақы желает лучшего быть. Теге қорасаң, 12, бүгін қорап отырдық, врачлар, например, да, электрогазосварщик, 18, допустим, 15 мың, имі врач-хирург, 9800.
Ди Закирова. Татарстанға екі яқлап мигрантлар ағыла. Бір яқтан Республика Хызмет Мәшғүлік һәм Социаль яқлау министрлігі аша ішші мигрантлар үшін Мәскеуден квота сырай. Екінші яқтан өз тілектілері білен Татарстанға келіп орнашушылар да елдан ел арта. Русия миграция хызметінің Татарстан бөлігі 2012 елінің 11 айында 15 мыңнан артық кішіге ішілеу рұқсаты берген. Бұл хақта Азатлыққа әлігі хызмет сөзшісі Эльмира Фәйізова білдірді. Татарстанда ішлеуші мигрантларының саны ұзған ел білен шағыштырғанда 20% қартқан. Татарстанда миграция қызметі бөлігі башлығы орынбасары Вадим Воронин 1-ші июльге тіркеліп ішлеушілерінің саны 115 мыңға яқынлашып келуін айтқан еді. Оларның 65% Қазанда ішлей. Тіркеліп рәсми ішлеушілерінің ең көбі Өзбекстаннан, олар 35%-ға яқын. Тажикстаннан келушілер 10%, аннан соң әзірбайжаннар келе. Мигрантларның көпшілігі 66% түзілішті іш таба. Шулай ұқ тұрак коммуналь хұжалықларға да орнашалар. Қазанның Совет районында тұрак коммуналь хұжалық ішілері білен шығырленуші Бриор ширкәтті жетекшісі Кәусәрия Матросова да Қазанда ішілерге кіші табу бик қиын деп білдіре.
Халык бик нык эш кишилеккә бирелеп, авылларда да кешеләр нормальный кешеләр калмады. Шәһәрдә дә эш кишилеккә бирелеп, һәр бүгенге көндә бик ялкау. Менә безнең системада да мин бүгенге көндә яртысын үзенә расходын алам, минең квартплатный. Шул квартплатына түләп тә квартирна, сыймай китәм әле, арендовай китеп, шуны үзенә алганнан соң да эшләргә кеше юк. Шул шакны халык ялкау, шул шакны теге җәмгыять эшләрендә эшләгәнгә дип әйтеп битәле зарплата түлиләр, безработица дип әйтеп түлиләр, эшсез йөргән кешеләргә. Шуңа, значит, нитеп, чылтанып, бөтен кеше хәзер инде шул пособиене көтеп утыралар. Шуның белән менә эшләшләре килми кешенең. Алар официально эшләмиләр, кайда да булса, охранник булып, кайда да булса, нәрсәдер булып эшләп йөриләр дә, шуңа риза булып, шулай кереп яшиләр. Самый главный, халыкны самый деле ялкауланды, профессиональный училищелар, профессиональный институтларга укыганнар, менә шаккатаны хәзер физик эшләргә теләмиләр.
Ди Матросова. Өзі ол кім ғана шырамасын, өзілеріне ішшілер керек болуы турында білдірген язу қалдыра. Татарстан Хызмет Мәшғүлі Хәм Социаль Яқлау Министерлігі Азатлыққа берген мәғлүмәтлерге қарағанда, 2013 елға мигрант ішшілерге 23 мыңнан артық квоты сұраған болған. Оның яртысынан көбі түзілішті әшілеу үшін керек деп көрсетілген. Әмі Мәскәуінің Татарстанға бары тек 3,5 мың орынға ғана квота беруі белгілі болды. Русия җитәкчелеге соңгы 1-2 ел ішінде елдегі демографик хәл ақырынлап жайға салына башлады деп білдірергә тырыша. Кайбер төбәкләрдә үлүчеләр саны кимү, туучылар арту турында да әйтелә. Татарстанда халык саны артуга таба бара башлады деп белдерә. Соннарга күз салсаң, бу чыннан да шулай кебек. Узган елгы һәм быелгы 6 ай ішінде туганнарны чагыштырсак, Туучылар саны 198 кишиге арткан, үлүүчүлөр саны 73 ке кимеген. Татарстан сат кызматкери Нурия Билганиева азатлыкка халык саны арта башлауга элегилер үстүнө тагын 2 фактор тәсир итте деп билдирди. Татарстанда туып үсеп зур акчартынан нефть газ табыла турган якларга китүчүлөр туган илдерине кайта башлаган һәм шулай ук эшкә дип килгән мигрантлар да мында төплән уягын карый.
Хәзер күбесе инде монда квартиралар алып шулай прямо семьялары белән торучылар бик күп бит инде. Килеп регистрироваться итеп кенә түгел.
Ди Абдылганиева. Кәүсәрия Матросова сүзләренчә, эшче мигрантлар Казанда әле хәзергә үзләрен артык сиздермей. Әмма торып калып аякка баскан очракта хәлләр катлауланырга да мөмкин.
Ләкин мигрантлар инде, конечно, бик күп. Мин, конечно, алар турында фикерләрем инде төрлечә. Аларында шәхси тәртипле акыллылар да бар. Но алар шундый Европа илләрендәге усаллык безнең якка да килеп җитмәгән дип мин переживайтым нәрсәгә. Ул халык башта килә, урнаша. Алар синең хезмәтчең булырга да риза. Но әзрәк кенә менә зарплатаны түләп, яхшы гына эшләп китеп баралар икән, аннан соң аларның нәрсәләре арта бара. Аннан соң алар нишләп тәңәле мин бұларға құл шикелле эшләп бирим дигән нәрсә белән аларның шундук ниндидер котыру барлыкка килә. Усаллык, көнләшү.
Ди Матросова. Левада үзәге директоры урынбасары Алексей Гражданкин сүзләренчә, иммигрантларның тормыш рәвешләре һәм телләре башка булганга, илдәге түбән катлау һәм белем дәрәҗәләре түбән булганнар арасында ризасызлык тудыра. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, 4-тән 3 русияле мигрантларның саны бүгенгегә караганда ким булырга тиеш дип белдергән. 71% халык мигрантлар күбәя барган саен җинаятьләр дә артачак дип саный. Әмма шул ук вакытта илнең үз ватандашлары арасында эшче кулларга кытлык елдан ел ныграк сизелә. Дөньяда эре консалтинг компаниясе Меркерның хисабы чыкты. Анда 2020 елга Русияның үз халкы арасында эшче куллар 5.5 миллионга кимеячәк дип белдерелә. 15 яшьтән 64 яшькә кадәр булган кешеләр бүгенге белән чагыштырганда 4%-ка ким булачак. Миграция 21 век фонда президенты Вячеслав Поставин исә Русия ел саен 1 миллион эшче кешесен югалта дип белдерә. Бу саннарга хезмәт итү яшенә җитеп эшләргә теләмәүчеләр кермәгән.
Татарстандагы мигрантлар турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябылды дип язып чыкты. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу адым шәһәрдә җинаятьләр арту сәбәпле эшләнгән дип билгеләп үтелә. Бирдә яшәүче мусульманнар тыелган дини хәрәкәтләр оештыруда шикләнелә. Ямал төбәгенең үзәк диния нәзарәтенә караган мөфтие Хайдар Хафизовтан урындагы вазгыять турында хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев белеште.
Хайдар хәзрәт, күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябылды дип чыкты. Әмма мондый чара 2006 елдан бирле эшләп килә икән. Сез бодын ничек бәялисез?
Бу илебезне, халкыбызны тәртипкә китерергә, чөнки безнең регион, безнең яклар, безнең хөкүмәтебезнең байлыгы һәм дә бюджет ягыннан безгә монда нинди демократик вопрос алында башында. Ләкин теләсә кем килүе, бәлки ихтимал түгелдер, бу бит Анапа, Крым, Сочи түгел. Монда Катуньяга Кирәтуга монда эшләргә кирәк, монда хезмәт итү, хезмәт кешесе кирәк монда.
Ә бүген яңа Уренгойда яшәүче иммигрантлар саны күпме дип уйлыйсыз? Алар мөселман мәхәлләсенә берәр йогынты ясыймы?
Йогынты ясау гына түгел, бүгенге көндә 15 ел, 10 елга караганда нык үзгәрде. Безнең алхамдулла, мәчетләребез тулы, халкыбыз Аллага шөкер, и үзебезнең ничек әйтим, Хәнәфи мәзһәбеннән, халкыбыз Урта Азиядан, бигрәк күп инде Узбекистан, Таҗикстан, һәм дә Кыргызстан якларыннан. Йогынты ясау, әгәр дә син таза булсаң, әгәр дә криминал менән, преступление менән, фахишәлек менән шөгыльләнмәсәң, синең берәү дә мәшәкатьләнмәй.
Шәһәрне ябуның тагын бер сәбәбе итеп җинаятьләр артуына күрәләр. Һәм бу гамәлләрдә нәкъ менә мөселманнар гаепләнә. Бу сүзләр дөреслеккә туры киләме яисе?
Юк, мусульманнар гаепләнмәй. Гаепләнә кайбер Кавказ егетләре. Мусульман исеменнән монда агызыгы китәләр. бандитизм, хулиганством занимается. Эгер де кеше, гаитпенен икен, аны суд аша, закон аша доказать надо и гаитпеля кирек, гаитик. Бүгін күнде наркотика, хам де казино, башка мәселелер, криминальный элементлар көбірек, әлбетте бар шонды мәселе, мәсіз күлтәген вопроста. Эгер де шулар булмаса, Бәлкен бұл вопроса келіпке шықмасы е. Аның түп мәселесіне қола керек. Бізге бүгін 17 ел қызметтен Сибірде, 20 ел имам мәселе вазифасында. Бізге бұл керекті вахабизм, салафизм, хизбутта хирлі әлмесілер, бізге өзіміздің ватанымыздың исламын көтеріп, ватанымыздың ішімін көтерек керек. Біз Россия халқы түшіп қалған халықтығыз. Бізге импортированный ислам керекмей. Кем біздің өзіміздің Россия, өзіміздің татар, башқұрт, хамда Кавказ, өзбек мәселесінің исламлары бар.
Шынлықта, яңа өрінгөйда вахапшылық проблема бар ма? Мәселен, Башқұрстан егітлері вахапшылық білен нәқміне яңа өрінгөйда ауырғанлар деп әйтіп шықтылар.
Бұл мәселе бүгінгі келіп тұрмаған әйбі. 90-шы еларда келген ауру, бұл Россия тенінде, Россияның бүтін ватан миінде әйбі. Шолық сізде де бар, Қазақстанда әйбі, жоқты бұл, Башқұрстанда бар. Екатерин Бұртта да бар, Мәскеуде де бар әйбі. Бүгін мен келіп тұрған тұрғыз, ауруны давалау керек. Бәлкім давалау мәселесі, таблеткалар башта айшы болса да, азақтан шифасы болашақ. Ләкин мәселелер жоқты бұл, бай әйбі. Но, әлхамдүлілләр, бізде әлі Аллаға шүкір, шулай болашақ та, аңғашылықлар бар, жігіттәге бүгін күнде мәғрифет керек. Бүгін күнде керек діни яқтан үмсеш, ғилім жетмей бізге. Барыбызға ғилім жетмей.
Ямал түбәгінің мүфтие Хайдар Хафизов біле хәбәршіміз Линар Мұхаммәдиев сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бізге Азатлык радиосы. Бик керек біз оңа мұқтаж.
Азатлык болмаса, енді тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлык болмаса.
Азатлык радиосы.
Дөнья күләм танылған татар ғалимы Әхмәт Темірнің туына 100 ел толуын искә алу чаралары 3 декабрьдә Әлмәт шәһәренең нефтьчеләр институты залында 4 декабрьдә Бөгелмәнең татар гимназиясында узды. Тантаналар Төркиядә башланып китте. Әлеге чарада Татарстаннан бары бер генә кеше Ғалима Фәүзия Бәйрәмова катнашты. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Татарстанда татар тарихы, мәдәнияте буенча эшләүче институтлар, аерым ғалимнар шактый дип әйтергә була. Ләкин Әхмәт Тимер кебек шәхеснең 100 еллыгын искә алу чараларына Татарстаннан бары бер генә кешенең Фәүзия Бәйрәмованың гына катнашуы беркадәр сораулар да тудыра. Шулай да Фәүзия ханым белән әңгәмә барышында бу четерекле сорауга да җавап алдык. Кем ул Әхмәт Тимер? Ни өчен аңа багышланган чаралар беренче булып Төркиядә узды? Язучы, тарихчы, татар халкының милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшүне нәкъ менә Төркиядә Әхмәт Тимер истәлегенә багышлап уздырылган чаралардан башладык.
Әйе, бу көннәрдә Анкара шәһәрендә Әхмәт Тимер үзе нигез салган Төрек мәдәниятен өйрәнү институтында аның 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Мин әйтмәсәм, ул хәтле зур тантана булды дип, әмма ләкин бик җылы, бик кешелекле шулай хатирәләр кичәсе булды бу. Әхмәт Тимернең 100 еллыгын әле киләсе елга аның үлеменә 10 ел тууына 100 ел дип уздырырга җыйналар, бәлки дәүләт дәрәҗәсендә дә узыр. Хәзергә менә шулай уздырдылар, мин аңсыннан да бик кына булдым. Мин Татарстаннан анда бердән бер кеше идем катнашкан. Әлбәттә инде бик нык әзерлек белән бардым. Докладымны алдан төрекчәгә тәрҗемә итеп, аны экранга чыгарып, үзем татарча укып, Татарстан байраклары белән, Казан сөлгеләре белән шушылай бөтен яктан да зур әзерлек белән бардым. Һәм Әхмәт Тимернең дөнья күләм танылган галим икәнлеген бөтен фәнни яктан исбатларга тырыштым докладымда. Кызы бу тантаналарны кызы Зәйнәп Бахшаеш башлап бирде, дөресен әйтергә кирәк. Менә шушы кызы, ул үзе дә икътисад фәннәре докторы, бик зур игътибар бирә әтисенең мирасына. шушы сәбәпле бу тантанада катнашучылар бик кызыклы докладлар ясадылар. Мәсәлән, Зәйнәп үзе дә әтисе турында бик матур гына хатирәләр белән чыгыш ясады, экранда шушындый фотоларын, истәлекләрен чыгарып. Шул вакытта мин әйтер идем, үзе безнең милләттәшебез Сәгыйт Хәйри Әхмәт Тимернең тавышы яздырган фильмны күрсәтте, эшләп калдырган булган, ул да бик яхшы булды. Һәм шушы институтның җитәкчелеге, һәм дә инде мин бик игътибар белән инде колакларыма торгызып тыңладым. Әхмәт Тимернең Алманиядагы хезмәтләре һәм тормышы фәгыйләте дигән докладны. Чөнки Әхмәт Тимернең Алманиядә алып барган эшчәнлеге һәр вакыт бәхәс уятты, татар дөньясында да, башка җирләрдә дә. Әмма ләкин анда мин әллә нәрсә яңалык тапмадым, бары бер инде ул докладны да яхшы дип таптым. Шулай итеп менә Әхмәт Тимернең зорлыгын Төркия таный башлады. Әмма ләкин шушы институтны миңа соңыннан күрсәтеп бирделәр. Мин шул вакытта институт директорыннан сорадым. Әхмәт Тимер буенча берәр докторлык диссертация яклаучы, фәнни монографиялар язучы бармы дидем. Юк диде. Бездә дә юк, Татарстанда да юк. Мин моның сәбәбен озак уйладым. Ни өчен Әхмәт Тимер буенча бүгенге көндә фәнни хезмәтләр язылмый? Югыйсә бит дөнья күләм танылган галим. Кытай, Моңгол, Алтай, Алман, Гарәп фарсы, рус, татар һәм бик күп телләр белгән, шушы телләрдә иҗат иткән зур-зур тау-тау хезмәтләр калдырган галим. Аның әйтик менә моңголларның яшерен тарихы дигән моңголчадан алман теленә комментарийлар белән тәрҗемә иткән дортымлыгын һәм Вильгельм Ратлов турында хезмәтен һәм Вильгельм Ратловның Сибириядән дигән хезмәтен дуртымлык алманчадан төрекчәгә тәрҗемәсен комментарийлар белән һәм үзебезнең милләттәшләребез Юсуф Акчура, әйтик, Габдрашит Ибраһимов, Шихап Мәрҗәни, Абдулнасыр Курсавый, Габдулла Тукайлар турында хезмәтләрен беренчектә юкка чыгарып булмый. Бик зур галим, аны татарда, төрекдә аның турында фәнни хезмәтләр язырга тиешләр инде үзе турында. Мин кайткач моңа җавап таптым. Мин моны бик озак уйландым. Моның ике сәбәбе бар. Беренче зур сәбәбе Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт язу өчен аңа бәя бирү өчен аның дәрәҗәсендә галим булырга кирәк. Ягъни ул язган телләрдә укый белергә кирәк аның хезмәтләрен. Әйтик, немец телендә, әйтик, моңгол телендә, әйтик, төрек телендә. Инде мин рус татарларын әйтеп тә тормыйм, Алтай телләрендә, Кытай телендә, чөнки аның шушы телләрдә язган хезмәтләре бар. Шушыларны укып итеп, ничексен Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт докторлык диссертациясы яза аласың. Менә шул сәбәпле ни төрекләрдән, ни татарлардан бүгенге көндә Әхмәт Тимер дәрәҗәсендә галим юк, аның хезмәтен ачырлык. Һәм Әхмәт Тимер ачылмаган бер Атлантида кебек үзенең шушы бәясен көтеп ята. Икенче тагын бер сәбәп бар, бәлки бу кичерәк сәбәптер, әмма ләкин ул минем күңелемдә тора. Нәрсә генә исәң дә, төрекләрдә бөек мәмләкәтчелек шовинизмы бар төрек галимнәрендә. Алар теге читтән килеп Төркияне күтәргән галимнәрне бик күтәреп күрсәтәсләре килми. Әлбәттә, теге заманында Садри Мәхсудиләр, Юсуф Акчуралар име милләтчелеккә, төркичелеккә нигез салып калдырган галимнәрбез, Абдрашит Ибраһимов теге Төркиягә авыр вакытта бөтен дөнья мөселманнарын Төркияне якларга туплаган. Ул вакытларда алар көн күргәннәр, яшәгәннәр, Әхмәт Тимер дә яшәгән, институтлар ачканнар. Әмма ләкин соңыннан аларны ничектер аерып күтәрү күренми, сизелми. Әгәр менә балалары күтәрмәсә, милләттәшләре килеп күтәрмәсә, алар әкренеп онтылалар, менә шушы гомум казанда кайнап юкка чыгалар. Бик кызганыч инде, Әхмәт Тимер шул хәтле минем өчен зур галим, теге Урал таулары биеклегендә аның хезмәтләре, Кыпчак далалары киңлегендә аның язган мәкаләләре 250 хезмәт калдырган. Менә ул татарлар турында да бик күп, татар моңгол грамматикасы турында беренче тапкыр дөньяга шундый хәбәрләр биргән. Энциклопедияларда, менә чит ил энциклопедияларына, әйтик, Британия, Германия, Төркия энциклопедияларына СССР Әли Тимер пәрдә белән капланганда бар тик Әхмәт Тимер безнең бөекләребез турында мәкаләләр язып яткан. Менә Сонау үткән Шихат Мәрҗәниләр турында, Мұрат Рәмзиләр турында, Себер ханлыклары, Казан ханлыклары, Алтын Урдалар турында бердән бер менә шушы телләрдә, шушы телләрдә инглизчә сорасалар, инглизчә, алманча сорасалар, алманча, төрекчә сорасалар, төрекчә белеп фән докторы, профессор буларак Әхмәт Тимер язып яткан. Безнекеләр түгел, безнекеләр беренчедән ул телләрне белмәгәннәр, яза да алмаганнар, икенчедән КГБ аларга рөхсәт тә бирмәгән шушыларны язырга. Шушындый зур галим, Казан журналын оештырган безнең милләттәшебез Әхмәт Мәңгәр белән 70-нче елларда ничә институт оештырган, ничә журнал оештырган, күпме хезмәтләр язган шушы галимгә бәя бирелми бүгенге көндә. Ни Төркия дәүләте, ни Татарстан дәүләте, ни төрек галимнәре, ни татар галимнәре әле аңа бәя бирмәделәр.
Мына сез Фаузия ханым бер кадәр әйтеп киттегез инде, Татарстан галимнәре тарафыннан шушы галим Әхмәт Тимергә карата инде бер кадәр салкынлык сизелә. Сез менә әйтеп киттегез, үзегез генә дә Татарстаннан үзегезнең акчагызга инде шушы Төркиягә, шушы тантанага баргансыз. Менә шушы Татарстандагы салкынлык Әхмәт Тимерне өйрәнергә теләмәү дип әйтик инде, аның сәбәбен нидә күрәсез?
Оның сәбәбе билгеле инде Әхмәт Тимернең 40-нчы еллар башында алманнар белән хезмәттәшлек итүендә. Качып китүендә генә түгел, ул качып та киткән 29-нчы елны. Качып китмәгән булса, аны атасы белән бергә атып үтерләр ие. Аның атасы Рәшит Яруллинне, бүгелмә мулласын, Хадия атасылар белән бергә атып үтергәннәр 38-нчы елның 15-нче февралендә. Аны да атып үтергән булыр ие. Бәхетенә ул качып илгәрә Төркиядә. Ул Төркиядә укыганнан соң Германиягә укырга күчә, әле сугышка кадәр үк, 2-нче дөнья сугышына кадәр үк. Һәм сугыш башланганда шунда була. Какрас Гамбург университетында докторлык диссертация яклый. 17-нче июнь көнне 41-нче елның. Һәм инде килеп ләгә шушы сугыш нине утына дип әйтмим инде мин. Сугыш вакыйгаларында ул инде шаһит булырга мәҗбүр була. Һәм аны иң каты борчыганы шушы әсирлектә яккан татарлар була. Ул үзе 15 лагерьдә аяклары белән йөреп, шушы Әхмәт Тимер үзе яшәп итәле ул вакытта 2000-нән артык татарны, башкортны, чувашны коткара Идел Урал халыкларын. Һәм укыганрак кешеләргә ярдәм итәргә тырыша, аларны ачка үлгән булырлар ие барсы да. Укыганрак югары белемне һәм яш кешеләрне коткарырга тырыша. Аларны Идел Урал легионына яздыра алып чыга. Кайбер кешеләр әйтәләр, үлсәләр яхшырак булыр. Нишләп үлсәләр яхшырак булсын? Яшәсен кеше, мөмкинлек булса яшәсен. Нигә ул Сталин лагерыннан шушы ата-аналар атып үтерелгән балалар, яшьләр дигәндәй, үзләренең шансларын файдаланмаска тиешләр. Менә шушы Әхмәт Тимернең Идел Урал легионын төзегәне өчен, һәм дә алманнарга татарлар турында яхшы итеп күрсәтеп белешмәләр биргәне өчен, шушы әсир солдатларны коткарганы өчен, Муса Җәлил турында бик яхшы фикерләр әйтмәгәне өчен Әхмәт Тимер халык дип монда игълан ителде. Ул бер качан монда әйләнеп кайтмады. 70 ел буе әйләнеп кайтмады. Аны пычраттылар матбугат битләрендә. Рафаил Мустафин да пычратты, башкалар да пычратты. Инде Рәхмәт Искәндәр Гыйләзев бераз яклап чыкты. Чөнки ул үзе дә галим кеше. Аның галимлеген аңлады. Менә шушы сәбәпле Әхмәт Тимер бер качан иленә кайтмады. Аның 100 еллыгында менә шул хәтле авырлык белән әлмәттә уздырырга җыенабыз. Шул хәтле каршылыклар әйтеп битергесез. Көн саен бер каршылык уйлап табалар. Ту ут юк диләр, ту су юк диләр, ту зал юк диләр, ту кеше юк диләр. Безне бинадан бинага куып иртәләр, авылга куып кертмәкче булалар. Ну, әм ул бит әлмәттә туган.
Әйе, менә сез инде шушы Әхмәт Тимернең 100 еллыгын Татарстан шәһәрләрендә, районнарында уздыру чараларына кирип киттегез, әйме?
Казаннан галимнәр киттелә. Шулай ук Ульяновскидан, Самарадан бик кызык сыналар, чөнки алтамырлары белән Әхмәт Тимер әтисе ягыннан Ульяновский якларына барып чыга, Самара якларына барып чыга. Шуңа күрә аны хөрмәт иткән, тамырларын тапкан һәр кеше киләчәк. Мин үземнең дә докладым менә әзер инде язып куйдым, Әхмәт Тимер дөнья күләм танылган галим дип. Мин инде курыкмасыннар өчен аның Алмания шөренә бөтенләй калгым исе. Галим буларак кына ачу максатын куйдым. Зур фундаменталь хезмәтләрне анализ ясау максаты куйдым. Менә беренчесе шунда булачак, икенчесе 4-нче декабрь көнне Бөгелмә шәһәренең татар гимназиясында. Ул инде кичерәк даирәдә булачак, әмма ләкин без аңсына да бик риза, чөнки ул шушы Бөгелмә шәһәреннән качып киткән. Алар инде Бөгелмәгә күчкән булганнар гаиләләре белән, һәм атасын да шушыны алып китеп Казанда атып үтергәннәр. Ә әнисе Зәйнәб абыстай һәм балалары Дагыстанга качып кына исән калган. Әгәр Дагыстанга качмаган булсалар, аларны да атып үтергән булырлары яки себер төргән булырлары. Әхмәт Тимер әнисе белән соңыннан менә бу тимер пәрдәләр җимерелгәч хәбәрләшеп торган әнисе Гамир абый Төркиягә беренче тапкыр килеп киткән. Әхмәт Тимернең бүгенге көндә бер туган әнисе исән. Гамир Яруллин Волгоград шәһәрендә яши. Мин аны эзләп таптым. 2010 елның декабрендә үенә килеп кердем. Татарстаннан бүләкләр белән, татар халкы исеменнән гафу үтендем. Мин сездән, сезнең нәселегездән татар халкы исеменнән гафу үтенәм. Атагызны атып үтерделәр. Әхмәт абый кайта алмыйча ята. Сезнең бер тапкыр Татарстан булганыгыз юк киткәннән соң. Ул 3 яшьлек була инде ул елларда. Шуңа күрә гафу итегез дидем. Ул да фәннәр докторы, медицина фәннәре докторы. Аның улы Рәшит тә фәннәр докторы Канадада. Алар затлы нәсел. Шулай итеп китапларымны, газеталарымны калдырып, Гамир абый белән шулай исәү булаштым. Хәзер инде кызы белән якыннан таныштым. Әлхәмдүлилләһ, Зәйнәп Бахшаиш белән якыннан таныштым. Китаплар алып кайттым. Мин инде калган гомеремдә үзебезнең татар халкының горурлыгы булган, татар халкының дәүләте өчен, бәйсезлеге өчен көрәшкән кешеләрне күтәрмен дип үземә сүз биргәнем бар. Габдрашид Ибраһимов, Батырша, менә шу Әхмәт Тимер, Гариф Солтан, мин аларны күтәрәчәкмен, иншаллах, бу минем намус эшем.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, Әхмәт Тимер Татарстанга кайтагына башлады. Мәңгелек әсәрләре, хезмәтләре белән туган халкына юл алды.
Фәүзия Бәйрәмова белән Чаллыда хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Авыл кызлары да тырышсалар, максат куйсалар, зур уңышларга ирешә алалар, ди кызган табаның сираттагы кунагы 25 яшьлек Резидә Ганиуллина. Ул биюче яш башкаручы, 5 бер туган кыз үсәләр һәм бөтенесе дә татар җырларын башкаралар. Резидә биеп җырлап үзенә фатир да алган. Резидә белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген шулай ук бездә кызыклы кунак Резидә Ганиуллина, ул менә биюче дә, яш башкаручы да, гомумән төрле яктан уңган булган татар кызы, хәтта ки ул контакттагы битенә дә үзен татарычка дип язып куйган. Резидә менә шуннан да шушы шоу бизнес өлкәсендә гомумән татар кешеләренә таныла башлау.
Беренчедән барыгызга да хәерле көннәр телисем киләм. Рәхмәт. Каян танылу китте дисәм, шушы Казанга университетка укырга кергәч, гаиләнең матди хәле бик начар хәлдә иде безнең. Шуңа күрә инде ярты ел башка студентлар ресторанларда ничектер параллель рәвештә уку белән эшләрен дә алып баралар дип ишетеп белсәм дә, ул баштарак куркыта иде ресторанга я бүтән җиргә эшкә керергә, ничек булдыралармын микән дигән курку да бар, әни дә инде гел я урлап китерләр, алай торып йөрмәгез, алай кермәгез эшкә дип бер төрле тиге әйткән иде. Чөнки без бит инде авылда үскәч шәһәр тормышы белән бик таныш түгел идек.
Авылда үстек дидең, Тивер өлкәсе дип тә язганмысың синең контакт битеңдә?
Әйе, Тивер өлкәсе без анда
тудык.
Без анда эш кыз Рафина мин Люция тудык.
Тивер өлкәсенең кайсы шәһәре авылы?
Әйе, Тивер өлкәсенең Удомль шәһәрендә тудык. Анда безнең әтинең эше буенча направление белән җибәрелеп,
анда ничә ел тордыгыз?
1-4 ел белән торган бездер.
Эш кыз шунда туды.
Эш кыз шунда тудык, аннан 4-нчесе Оршада туды, һәм 5-нчесе Мамадышта туды.
Тивер өлкәсеннән соң Орша күчтек.
Юк, Тивер өлкәсеннән без Мамадышка кайтып яшәдек. Анда безнең колхоз йорты иде. Менә ничектер шундый балачакта беләсеңме, без санап карадым, 5-6 мәктәп алмаштырылган икән. Шулай тормыш сынаулар бирә.
Сынаулар белән күтәрелдең бит. Матбугатта да шундый саулы мәкаләләр язалар синең турында.
Ул бәсен ул шул сынаулар кешене шыныктыралар. Һәм бер нәрсә алдында да, бер нинди авырлык каршында да туктамаска бик яхшы стимул биреп торалар.
Татарстанга кайткач башландымы соң инде менә шушы дөньяда кайнау, үзеңне күрсәтү?
Әйе, ул юк, балачактан ук без менә әйтеп үткән Шәрәфинә апа белән минем бер туган апам.
Ул иң өлкән инде, Рәфинә.
Әйе, миннән бер яшкә алырак инде. Ул Гадифа Сафин белән бер группада без менә сәхнәгә чыгышны аның белән бергә башлаган идек. Шулай ук параллель рәвештә мин биюләрне бик яратып, кичкенәдән үзлектән чыгып шөгыльләнә идем.
Сезгә ничә яшь Фәсимә дә, аңа Рәфинәгә?
Рәфинәгә 27, миңа 26. Сентябрьдә без икебез дә Кыз Йылдызлыгасына туганбыз ие. Шуңа күрә икебез дә сентябрьдә бер-беребезне бик яхшы сизеп, аңлап, ие шул менә шуннан кичкенә вакыттан ук башка сеңел кешеләргә караганда Рәфинәгә күбрәк тартылдым дип әйтәсем килә. Бергә дуэт белән ничә ел җырлап.
Син башта җырладыңмы биегәнче?
Әйе. Әйтәм бит, алар икесе мин параллель рәвештә, мин кайсына бүленергә белмәдем. Ләкин менә биюгә карата мәхәббәтем көчлерәк булып чыккандыр инде. Казанда мин үземнең бию карьерасында
күбрәк танылдым.
Күбрәк таныдым, ие.
Хәзер яңадан җырчылыкка
башлыйм дип башлады.
Клибын чыктымсың, әнигә башлады.
Әни күңеле игелек чишмәсе дип атала клип.
Үз әниңме, Зөлфия ханым?
Юк, анда әни түгел, ул клипта безнең фикер буенча барлык аналарга менә багышланган әни образы менә шундый баласына һәр вакытта ачуланса дагын, елмайса дагын, сагынса дагын гел изге теләктә була торган ана образын булдырырга теләдек.
Әнигә әнең турындашын да әйтеп китим дә, синең бит каләм остасы, әнең Зөлфия ханым Мансур иҗади кеше бит, шулай ук сезгә тәэсире булдымы аның иҗат ягыннан таба
торганыгыз? Әлбәттә, әни сәхнә кешесе булмаса да, ул безнең элеккегә агроном. Бик яшьләй шулай ук авылга направление белән җибәрелгән Мамадыш районында шунда укыты белән иләнешкәннәр инде. Әни бер кайчандагын нинди генә авырлыклар булса да туктамый торган кеше. Һәр вакыт оптимист рухлы.
Һәр вакыт.
Һәр вакыт.
Безгә күчтеме соң бу?
Безгә күчте. Безгә дә күчте. Яны бик әйбәт билгеле дип саныйм. Каләм остасы инде менә 5 бала турында ансын әйтәсе дә юк. Һәрбер хатын-кыз ансына
бу заманда
бик сирәк ишрак андый адамга баручы хатын-кызлар. Әле бит әле ул табугына түгел, кеше итеп үстерергә кирәк. Менә үзеңдә улайган саен әле 1-2 бала табарга куркып торасың имә. Ә монда 5 бала җитмәсә без әтисез үстек, кичкенә вакыттан тормыш булгач төрлесе була дигәндәй, шулай әтисез үсергә туры килде. Әни безгә кичкенәдән менә шул татар халык җырларын, Рәфинә менә бөтен татар халык җырларын әни өйрәткәнгә генә белә, бөтенесен дөрес итеп, юк бу кырында дөрес җырламыйсың дип бер нотасын гына дөрес җырламаса да,
безгә китаплар бар имә?
Әйе, безгә җыр китаплары, гел китаплар менә шулай торып библиотекада
алып укыйды.
Әйе, алып укыйды, гәҗитләрдә нинди җырлар чыга иде, шуларны өйрәнеп әнигә концерт куялар кичкенә вакытта. Безнең әние каләм алды кулына.
Шигыр яза торган.
Юк, ул шигырьләр, җырлар язмый, ул мәкаләләр яза. Хикәяти форматта үзенең тормышында булган ниндидер вакыйгаларны сурәтләргә мөмкин, яки башка кешеләрнең тормышыннан ниндидер кызыклы хикәяләр алып яза.
Кызган тоба.
Шундый улмандый диләр. Никаны яратасын. Ул бит сиңа тиң түгел. Син диләр ялгышасын. Син диләр ялгышасын. Һәм мин меркемен тыңламын, тыңлыйм ерем кушканда. Минем өчен иң шәбесен мин теләмим башкана. Юк, теләмим башкана. Шинин шевесин мин теләмим башкана. Юк, теләмим башкана.
Туган авылдан, ресторандан сине беләләрне туристлар, музыкаль татар телеканалларында күренә башлады. Башта каяшлы башлаган, яки инде артист беләнме соң?
Иң беренче...
Беләсең, үзе әзрәк җырлый башладың, апаң белән өйләндең. Һәм киттең олы юлга.
Әйе, без монда Казанда башлаган ик Рамил Миндияр белән. Рамил Миндияр дигән бик яхшы җырчы бар безнең.
Менә сезгә аны
бардым. Юк, алар үзләре безгә чыктылар, без Рәфинә белән ул вакытта бик вокалда тора идек. Шул вакытта ук мин сәхнәдә бии башладым алар группасында һәм үзебезнең сольный җырларын җырлый идек. Алар белән безнең бик озак булмады инде менә бергә йөрүләремә. Без Россия Низамовта башла биргән идек. Үзебезнең шушы карьера баскычын дип әйтәм. 2005 елда без татар ресторанына кердек. Мен шу туган авылым дигән. Анда 4-5 ел тирәсе эшләгәнбез.
Син күбрәк бийдең монда ил җырладың?
Икесе дә булды.
Ул база булгандыр инде.
Ул база булды, я беләсеңме? Ул бик шундый тәҗрибә мәктәбе бик яхшы дип әйтә алам. Чөнки сәхнәдә үзеңнең каушавыңны бетерәсең. Менә шушы көндәлек эш белән ул нәкъ менә беләсеңме, тәндәге мышцалар кебек менә. Мәсәлән, көн сайын биеп торсаң, имә, син телисеңме, теләмисеңме, уже бер айдан шпагатка утырырга можешь. Әгәр дә көн сайын җырлый башласаң, көн сайын сәхнәдә була башласаң, ул сиңа курыкмый торган үзеңнең дөньяң булып ачылып китә. Менә шуны әйтәсем килә, ресторанларда эшләүнең файдасы нәкъ шунда, син үзеңне көн сайын
чыныктырасың,
һәм көн сайын үстерәсең үзеңне.
Һәм инде күпме дөр финанс ярдәме дә бар.
Әлбәттә, ансы бик зур роль уйнады безнең өчен.
Авылдан килдегез.
Авылдан килеп,
башта ничек кая тордыгыз?
Без башта общежитиедә тордык. Без бит инде Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укырга кергән идек, белем алырга. Һәм параллель рәвештә эшкә кердек. Бик авыр, шын дөресен әйтәм, менә укыган вакытта бик авыр иде эш белән алып барырга, чөнки әйе, йокы туймый, беренче парларда йоклап та утырырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан,
укып бетердем сәл.
Менә быел укып бетерәм. Мин үзем
биюне,
мин хәшиттән торып укыйм, быел бетерәм ала берсә. Чөнки биюгә кергән идем мин, ләкин биюдә үземне тапмадым.
Аннан соң нигә?
Мин хәзер актер татарской эстрады.
Ә үзең карарга яратасың Камал театрларына?
Бик яратам, мин бик театрлар
спектакльләргә яратып йөрим. Шулай ук опера, балет, кызыклы концертлар, мәдәниятне үстерергә тырышам. Чөнки иҗат кешесенә бик тә кирәкле бер дип саныйм мин һәр вакытта үземне үстереп торырга кирәк.
Ә син дөресме анда мәкаләдә кайдыр язганың? Бергә идә өйрәнгәнең.
Әйе.
Ие шкафындагы күзгә карап.
Әйе. Чөнки без авылда үскәч, авылда бит инде аны гимнастические кружоклар да юк. Биюгә өйрәтү аны профессиональ.
Аның кайсы авылында күбрәк
эшләр? Шушмабаш.
Авылында күбрәк эшләдегезме сез?
Әйе. Шушмабаш авылында үстек инде.
Мәктәпне шунда бетереп чыктыңыз.
Юк, без 9-нчы класстан соң орча педагогика клетренә кердек.
Анда шулай мәдәни юнәлештәм.
Әйе. Без анда җыр укытучысына өйрәндек. Рәхинә дә мин дә.
Ә син укытучыда буласын, беләсең.
Без аны бетермәдек, бер ел калган иде бетерергә.
Кая киттегез?
Мәшһүр мәдәниятка кердек. Мәдәният.
Мәдәният һәм сәнгать университетына.
Университетына.
Һәм калган кызлар шулай өйрәндеме?
Әйе. Алар инде безгә карап, бездән кызыгып, кара, сез дә булдырганнан ничә без булдырмыймызмы
дип. Көнләшү бар сезнең.
Көнләшү түгел, ул
ак көнләшү.
Здоровый конкуренция дигән әйбер бар. Артистлар арасында бик әз кеше дә артистлар арасында, ләкин без туганнар булгач, бездә бөтенләй үз туганыңа булышу дигән әйбер көчле. Шуңа күрә, мәсәлән, аның никадәр матур биесе дигән, әгәр дә ялгышын күрәсең икән, туктатып әйтәсең, ә бүтән чит кеше булса, бәлки әйтмәгән дә булыр иде. Бары үз сиңелкәшләреңә, үз туганнарыңа иң яхшысын телисең.
Син бит инде хәзер җырчы буларак резидент түгел,
ә Сәрвинас.
Сәрвинас.
Әйе.
Ә биеше буларак салынып булып йөргән.
Әйе. Бары бер сәхнәдә Резида Ганиуллина дип чыгам. Инде ул минем мондагы туйлардагы, корпоративлардагы нидер бер псевдонимыма булып кала.
Ә калган сәнгатьчеләрнең бүтүнесе бишесе дә хәзер сәхнәдә мендә, әле исе бетмәде мәкайберләре.
Бишесе юк, үсе бетте.
Резида син сәхнәдә,
Рәфинә мин сәхнәдә, Люция сәхнәдә,
Илсия.
Лейла исемле, шулай ук 4-нчесе Аиша, ул безнең Марс медиада эшли. Һәм 5-нчесе Гөлсу, ул шулай ук Абдурфат Сафинда эшләде.
Ә син Абдурфатта эшләдеңме?
Юк, мин Абдурфат Сафинда эшләмәдем.
Син бер каяда беренде компаниядә алып теркәлмәгән.
Мин дәсме, мин бер компаниядә эшләм, мин үз-үземә хуҗа. Һәм миңа ул ошый, чөнки кичкенәдән менә әни характеры микән инде ул, әтинеке дә ирексия
мин. Ирекле иҗат итәргә яратасың.
Иҗат ирекле иҗат. Әгәр дә ниндидер компаниядә кемдер моны эшләтегән эшлә дип әйтә башласа, мин кысыла башлыйм. Кава җитмәгән кебек. Аннан беләсез менә әйтәсем килә, Зөфәр Хәритсинов белән группада йөрим мин. Бөтен җырларым Зөфәр Хәритсиновныкы. Мин шулай ук 3-нче ел менә киткәндер инде хәзер Нафкат Нигматуллин группасына йөрим. Әле менә күптән түгел безнең филармониядә булды гастрольләр. Без бик күп Башкортстанга йөрибез, чөнки
Нафкат Нигматуллин.
Анда да, монда да бик яраталар. Үземнең җырларым 7 җыр. Юк, менә альбомны 2-нче елга чыгарга дип бик
уйлыйм.
Әйе.
Авылдан чыккан кыз буларак уйнап итеп күрсәтәсе килә инде. Син үзеңнең тору урынында үзең җайлаганың була ясаса.
Әйе. Мин барысында гын мин кешедән көтеп
нәрсәдә теләгән әйберен үзе булдыра ала.
Ул якта мин беләсез менә әйтеп була шәһәр баласы белән чагыштырганда авыл баласы ничектер тотынып бөтен әйбергә бөтен тишек тышыкка тотынып яши. Буламы уланы, булдырмыймы уланы, уланы һәр вакыттагын күбесе, бөтенесе дип әйтә алмыйм, күбесе нәрсәдер килеп чыгыр әле дип курыкмыйча ябыша. Һәм менә бу ябышу аркасында ул үзен үскә күтәрә, ул үзен чыныктыра, һәм ниндидер биеклеккә омтыла. Һәм теләгән максатына ирешә. Һәрбер кешедә талант күп имә, ләкин талантны әгәр дә үстермәсәң, ул шаяп ябык бикләнеп бетергә дә мөмкин. Ләкин аның өчен шәхси тормышыңны да гын
корбан
итәргә кирәк. Күп әйбердән корбан итәргә кирәк.
Әлегә без әңгәмәне тәмамлыйбыз, чөнки синең белән бик күп сүз сөйләшергә була. Алла бирсә, альбомың чыккач тагын күрешербез.
Алла
бирсә. Алла бирсә, алла бирсә. Кыскасы, сезгә уңышлар.
Рәхмәт. Инде мин беләсезме, радио тыңлаучыларга нәрсә әйтәсем килә? Яшьләргә әйтәм, курыкмагыз бер нәрсәдә, курыкмагыз үзегезне сынап карарга. Инде өлкәдә генә булмасын, һәр вакыттагын биеклеккә омтылырга тырышыгыз. Үзегездән тора, үзегезне тормышыгыз һәм якыннарыгызны, туганнарыгызны шулай ук яныгызда һәр вакыт сезгә булышырга тырышсыннар. Алар белән читтән генә үзегез генә нәрсәдер майтар бирергә җыенмагыз.
Әйе,
киңәшләшеп эшләгез. Чөнки бүгенге дөнья бик суровый дип әйтәсем килә.
Барсына әзер булырга кирәк.
Барсына да әзер булырга кирәк, ләкин ул авырлыклар белән генә кулларыгызны төшермәгез дип әйтәсем килә.
Бик зур рәхмәт сиңа.
Рәхмәт.
Димәк, безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Резида Ганиуллина, биюче, яш башкаручы.
Айларда йөрдек адашып, сулланып
һәр шимбә.
Азатлык радиосы. Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Bu sene Balkan Savaşları'nın 100. senesi. Bu 1912 senesinde Balkanlar'da çıkan isyanlar Osmanlı Devleti'ne karşı Yunanlar, Romenler, Bulgarlar, Sırplar'ın başlatkanı cenkler büyük bir karışıklıkla meydana getirgen ve bu Balkanlar'da yaşayan binlerle Türk Türkiye'ye Anadolu'ya göç etkiledi. Buna bu Balkan cenklerinde de Romanya'da ve o zamanki Bulgaristan'da topraklarında Dobruca'da yaşayan binlerle Kırım Tatarı da köylerin evlerini taşlap Türkiye'ye göç etken ediler. Buna bu Balkan Savaşları'nın 100. senesinin alakalı olarak da bu hafta İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi Cuma akşamı konferansiyalarının mevzusu da bu Balkan cenkleri de. Buna İstanbul Eski Milli Terbiye Müdür Yardımcısı Atilla Yayım Balkan 100. senesinde Balkan Cenkleri adlı bir konferansa verdi. Buna bu Balkan Cenklerinin nasıl peyda olganın, bunun Türk halklarına, Türklerge, Osmanlı İmparatorluğuna nasıl tesir etkenin, nasıl binlerle, yüz binlerle Türk gün Balkanlardan Anadolu'ya göç etmek mecburiyetinde kalganın anlattı. Gelgen misafirlerge Atilla Yayım İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında da her zaman olanı gibi de bu konferansiyadan sonra da Kırım Tatar aşları ikram edildi gelgen misafirlerge. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında Balkan cenkleri mevzusu kun tertibindeyken de Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Altındağ Belediyesi Konakçı Tarihi Konağı'nda alıp barganı konakçı faaliyetleri çerçevesinde de bu hafta 6 Dekabr gününün misafiri belli Kırım Tatar yırcısı Gülizar Bekirova'ydı. Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak gelgen Gülizar Bekirova Kabakçı konağındaki zalını rıkmarık doldurgan misafirlerge, seyircilerge Kırım Tatar yırların sebeplerini, bu yırların kaydan çıkkanın, bu yırının kimin halk yırımı ya ki bir yazıcının bir şairin yırımı, onun müzikasını kimler yazgan hakkında meraklı malumatlar vererek bu yırlardan gelgen misafirlerge takdim etti. Bu Kabakçı konağındaki böyle faaliyetler sadece bir konser olarak değil, aynı zamanda bir açıklamalı gelgen insanlara malumat bergen misallerinin bu yıllar hakkında misallerinin belirgen faaliyetler çerçevesinde olarak yapıla. Buna bu cümleden de Gülizar Bekirova Kırım yıllarını, Kırım Tatar yıllarının kaydan çıkkanın nasıl yıllar olganında gelgen misafirlerge anlattı. 2 saat devamında devam etken bu konserde gelgen insanlar çok memnun kaldılar ve saatlerce daha son konserden de son oturup sohbetleştiler. Kırım'dan nam kazanan sanatçılar Gülizar Bekirova ve Akayı Rüstem Mehmet'in de 16 Dekabr günü Bursa'da bir konser vereceklerinde hatırlatayık. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin organizasyonundan Bursa'nın en belli konferans konser zalı olan Tayyare Kültür Merkezi'ndeki bu konser 16 Dekabr günü akşamı geçirilecek ve bununla alakalı merak etkenler davetiyelerini Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nden alabilirler. Bu konsert için de Bursa Büyükşehir Belediyesi de koltuğa sponsor ola. Ötken ay sonunda rahmetli olgan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu ve rehberi Profesör Doktor Turan Yazgan da bu hafta sonu 9 Dekabr günü Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde hatırlanacak. Profesör Doktor Turan Yazgan için Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Cemiyeti ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu işbirliğinin bir hatırlama programı hazırlandı. Bu programı Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrindeki bütün Kırım Tatar ve Türk dernekleri, federasyonların Türk derneklerinin temsilcileri iştirak edecekler ve bunda New York'taki Türkiye'nin başkonsolosu Levent Bilgin'in çıkış yapması da beklenilir. Ayrıca bu hatırlav vaktinde de Kırım Tatar Kadın Kızlar Birliği reisi Safinar Cemil'in rehberliğinde onun kol tutuğunun Kırım Tatar halkının Turan Yazgan'a olgan teşekkürünün ve minnetinin bir göstergici olarak hazırlanan Turan Yazgan'ın Izındamız adlı vesikalı filmde gelgen misafirlerge takdim edilecek. Kırım Tatarların hazırlaganı bu vesikalı filmini ne yazık ki Turan Yazgan özü göre almadan rahmetli olgan edi. Amerika Koşma Devletinin New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde Turan Yazgan'ı hatırlat programmasından sonra hem Profesör Doktor Turan Yazgan ruhuna hem de cemiyetin eski rehberlerinden, tesisçilerinden Yunus Ezgi'nin ömür arkadaşı Ayşe Ezgi'nin ruhlarına ve diğer ölgenler ruhları için de ayrıca mevlüt ve dua merasimi geçirilecek New York'ta. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bir mühim mükafat da gene Türkiye'den geldi. Mazlum Der adlı İnsan Hak Hukukların Korçalav Cemiyeti bu seneki Milletler Ara, Kartlar Ara Dayanışma ve İnsan Hakları Mükafatın Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na layık gördü. Dünya İnsan Hakları Günü münasebetinin her sene Mazlum Der tarafından verilen bu mükafatın merasimi de 8 Dekabr Cuma ertesi günü biz haber, bu neşriyatına haberge hazırlayken de Ankara'da Kocatepe Camisi'nin konferans zalında geçirilecek. Bu mükafat merasimine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kiev'deki ve Kırım'daki işlerin çokluğu sebebinden katlayamayacağını bildirdi. Bir hayırlı mesajı yolladı. Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına Mazlum Der İnsan Hak ve Hukukların Korçalav Cemiyeti tarafından verilen Halklar Arası Kardeşlik ve İnsan Hakları Mükafatın Mustafa Kırımoğlu adına da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay kabul edecek. Türkiye'nin son 15-20 sene içerisinde ekonomik olarak çok inkişaf etmesi Türk insanının da çevre memleketlerge, dünyaya çeşitli turistik seyahatler yapmasında hızlandırdı. Türkiye'de ötken sene 5 milyondan ziyade insan Türkiye'nin dış memleketlerge kıdırmaya gittiler. Buna bu çevre etraftaki memleketler de Türkiye'nin bu turizm potansiyelinden istifade etmeye çalışalar. Kırım'da Kırım Turizm Ministerliği de bu sene Haydi Kırım'a degen bir kampanya alıp bargan ve Türkiye'nin çeşit turizm firmalarına Kırım'ı tanış etmeye tırışa edi. Elbette Kırım'ı tanış etken de Kırım'ın iki tane yüzü var. Bir Kırım Tatar beti, iki Rusya'nın 1783 senesinde basıp algandan son Rus işgalinden son Slav Rus medeniyetinin olgan beti. Buna Türkiye'de bu betler çoğu zaman karıştırılır. Buna bu hafta Türkiye'de neşretilgen Yeni Şafak gazetesi yazıcısı Abdullah Mekyasoğlu da Abdullah Muradoğlu da Haydi Kırım'a adlı güzel bir yazı yazdı. Abdullah Muradoğlu bu yazısında Haydi Kırım'a deyip bu ötken hafta sonu 2 günlük güne Kırım'a ketkenin bu 2 gün içerisinde Kırım'da Ak Meşit, Ak Yar, Yalta ve Bahçe Sarayı'nı kıdırganını anlatıp bu Kırım ve Kırım Tatarları tarihini anlattı. Bunlar hakkında malumat verdi ve bu getirgen yerlerde Kırım Tatarlarla alakalı ızlarını, İslam medeniyetinden alakalı ızlarını, eserlerini görmeni tavsiye ete, kostümlerini tavsiye ete meraklılarga. Türkiye'den büyük firmalar bazen turizm grupları alıp getirler. Lakin sadece Yalta'ya ve Yalı boylarını alıp getirler. O yerlerde eklendirip kaytalar turistlerin alıp bargan misafirlerini ve bu insanların pek çoğu Kırım'daki Kırım Tatarların var olganın ve Kırım Tatar ve İslam eserlerinin var olganların öğrenemeden, haberleri olmadan kaytalar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlayn dışkarası ve ezirledi hem alıp bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ kalınız.